Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Slovenska matica in Slovenska akademija znanosti in umetnosti sta lani oktobra povabila na znanstveni posvet ob 100. obletnici rojstva akademika Alojza Rebule. Naslov simpozija je bil Alojz Rebula, Slovenec med zgodovino in nadčasnim. Nocoj bomo poslušali, kaj je v svojem prispevku povedala Erika Jazbar, v drugem delu oddaje pa bomo poslušali odlomke iz knjige Kredo. To so zapiski, ki jih je v katoliškem tedniku Družina več let pisal akademik, pisatelj Alojz Rebula. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Najprej prisluhnimo Eriki Jazbar.
Svojemu posegu sem dala naslov Sejati iz sejavskega imperativa. Sejati iz sejavskega imperativa je v poznem poletju leta 1969 v svoj dnevnik zapisal Alojz Rebula, ko se je spraševal, ali bo veličastno predavanje, ki ga je imel Boris Pahor v tistih dneh na študijskih dnevih Draga, padlo na plodna tla. Citiram. In vendar, sejati je treba, sejati iz sejavskega imperativa, tudi če pod cementom še 9 drugih cementnih plasti. V egipčanskih grobnicah so po tisočletjih našli pšenična zrna, ki so še imela v sebi klico plodnosti, je še zapisal v dnevnik leta 1969. Pol stoletna kasneje, oktobra 2018, pa je narekoval svoje verjetno zadnje stavke, da bi jih prebrali na uročitvi odlikovanja, ki so mu ga podelili v italijanskem okolju. V slovenskem prevodu se takole glasijo. Vse življenje sem ohranil žarečo željo po tuzemski resnici in pravičnosti, pa tudi neizmirno upanje v odrešenje, ki presega človeško zgodovino. Vsa moja dela so s tem prežeta. Morda se bomo srečali v tej žeji po odrešenju, ki od nekdaj vznemirja človeško dušo in jo bo vedno vznemirjala. Človek teži k nečemu močnejšemu in radikalnejšemu, ne le k družbeni ali nacionalni blaginji. Neskončno trpljenje sveta kliče in išče Boga. Knjiga je lahko kraj srečanja naših duš, tu lahko delimo vrednote, upanje in navdih. To je s smrtne postelje narekoval Alojz Rebula. V svojem prispevku o tem velikanu duha mislim besede, ki sem ga iz Gorice doživljala leposredno in za katerega rada poudarjam, da bil si sicer sin tržaškega krasa, a je krst prejel v cerkvi, ki spada pod goriško nadškofijo, ker na našem koncu namreč cerkveni in upravne meje ponekod ne sovpadajo. Bi se vprašala, v kolikšni meri lahko Alojzu Rebuli nadenemo tržaški, primorski ali zamejski okvir, oziroma v kakšni obliki je ta okvir presegal kot pisatelj, kolumnist in intelektualec. Poglejmo. Slovenska identiteta pri njem ni bila predmet razglabljanja, bila je aksiom. Že zelo zgodaj mu jo je izklesal fašizem, ki ga je tudi prikrajšal očeta. Ta je bil železničar, kar pomeni javni uslužbenec. Premeščali so ga na vse konce Apeninskega polotoka, ker ni sprejel fašistične izkaznice. Slovenski jezik mu je bil vrednota, ker je bil v šoli oropan materinščine. Slovenščina zato ni bila le sredstvo za sporazumevanje, temveč je predstavljala bitnost naroda, kot je sam poudarjal. Izhajal je iz jezikovne periferije. Materni jezik je osvojil s trdim delom, povzdignil ga je do sijaja, ki ga matica redko premore v taki obliki. Razvil je svoj slog, iz katerega utripata njegova osebnost in duhovni svet. Ob povedni moči slovenščine žarijo melodioznost Mediterana, veličina Zahoda, simfonija antike in absolutnega, odklanjanje mlačnosti do bistvenega. Njegova narodna zavest je bila lačna slovenske kulture. Ljubljanska univerza je bila zato edina na svetu, ki bi jo lahko obiskoval, je rad ponavljal. Tudi matična domovina mu je bila ena in jasno predeljena. Ni razmišljal o umestnih postajah regionalne ali večplastne identitete. Slovenski narod je dojemal celostno, vključno z zdomstvom, a s težiščem v matici, ki je glavno žarišče. Narodna obrobja so pomembna, ponujejo svoj doprinos ali drugačen pogled, tudi začasno pribežališče, a narodu piše zgodovino tisti del, ki se suče okoli Ljubljanske kotline in narodno preživi tisto obrobje, ki je s to kotlino povezano. Veliko skrb je posvečal dilemam slovenstva, veliko se je spraševal o krščanstvu in njegovih izzivih v sedanjosti, o osebni veri, o etiki, zahodu, ki je presežno skril pod preprogo. Največja življenjska strast mu je bilo iskanje smisla, življenja, biti, trpljenja, smrti. Najbolj srečen je bil, ko je pisal, pravijo domači. O sodobnih italijanskih avtorjih je pravil, da imajo premalo bivanske teže, smisla za resnico, preveč spretnega stila in napuha. Transcendenca, univerzalno slovenstvo, svetovna in slovenska cerkev, filozofsko vprašanje, antika, grmenje proti nihilizmu in ciničnemu liberalizmu, danes bi verjetno gnjavito razpravljal o umetni inteligenci, družini, številu spolov in Rusi. Na primorskem koncu so to teme, ki niso ravno v ospredju, kar je veljalo tudi za njegova desetletja, ko smo še premogli kritično razmišljanje, pluralizem, ko je katoliška stran še ponujala drugačen pogled na marsikaj.
Erika Jazbar je dodala še.
Lahko rečemo, da se Alojz Rebula ni potapljal v klasične teme in dileme tržaškega, primorskega ali zamejskega človeka. Vsak njegov tekst ali nastop pa je obenem jasno kazal, da je ostajal globoko ukoreninjen v svoji zemlji. Gmajna, Burja, Šempolajska, Kraška univerza so bili z njim eno. Kleni in uporni ljudje z mehkim srcem, ki so tu doma, del njegove biti. Profesura na slovenskih šolah, Kraške Atene, kot je sam nazival občine, revija in založba Mladika, študijski dnevi Draga, ponedeljkovi večeri Društva slovenskih izobražencev, pa primorski prijatelji so redno nastopali, tudi ko se je dokončno preselil v Loko pri Zidanem mostu. Del njegovega vsakdana sta ostajala tudi zgoščena zgodovina in zapleteno sobivanje različnosti, tudi ko gre za sonarodnjake in vaščane. Bolelo ga je, ko je v domači vasi ali med dijaki opazoval, kako se šibijo vitalnost, zavednost, številčnost naše skupnosti. Naša usoda je najprej odvista ne od podpore Ljubljane ali Strasburga, ampak od naše zvestobe življenju. Slovenci se bojimo otrok, je med drugim dejal v govoru na osrednji proslavi na Bazovski gmajni pred točno 20 leti. Na Tržaškem me dosti bolj kot nova slovenska knjiga ali nova gledališka predstava ali tudi velika prireditev razveseli rojstvo novega slovenskega otroka, je nadaljeval. Žalostilo ga je jezikovno nazadovanje naše skupnosti. Zamejščino je odločno odklanjal. Slovenski pravopis je eden, je ognjevitno pribijal v slogu, ki je bil zanj značilen, ko je šlo za temo, ki ga je prevzemala. Nokturno za Primorsko je po oceni številnih najlepši literarni tekst, ki nudi v pogledu primorsko dušo. Tudi najbolj popoln, ker ga ni podredil mitologiji, ga ni prečistil nezaželenih odtenkov, na papir je izlil svet, ki je utripal tudi v njem. Sobival pa je tudi z drugimi dimenzijami njegovega biti človek, ki so se kontinuirano prepletale od študentskih let. Odmev teh različnih in med sabo povezanih svetov najdemo v njegovem stilu, vsebini, poudarkih, jeziku, ki bralca prevzamejo zaradi čutnosti in čustvenosti, radostnega upanja, ki ga daje vera, moči, ki jo prinaša resnica, do katere si se dokopal s trudom, tudi z bolečino. V Alojzu Rebuli se srečujejo bivanska radovednost svetega Avguština in Danteva politična in lirična strastnost, misionar Friderik Barga in roman Dostojevskega, Jacques Maritain in Jakob Ukmar, poganski svetnik Mark Aurelij in pedagoški žar Joška Bratuža, ki je bil brat Lojzeta Bratuža, s katerim je vzljubil klasične jezike, pa Edvard Kocbek, ki ga je očaral tudi svojo prelepo slovenščino, od njega se je nato oddaljil, ko je postopno odkrival odstavke državljanske vojne revolucije, ki jih je režim zamolčal in preoblikoval.
Erika Jazbar je nadaljevala.
Ko se sprašujemo, zakaj nam besedila, ki posnemajo Rebulov stil, delujejo izumetničeno, je odgovor silen ostaven. Ne rastejo iz njegovega duha, vsakodnevne molitve, globinskega izpraševanja. Tako kot deluje neprepričljivo cirkev, ki si jo je zamislil arhitekt, brez darov vire. Podobno je s tekstom, ki ne nastane iz navdiha. Verjetno ni slučaj, da mu je najlepši in njemu najbližji spominski zapis, ki je znal besediti njegovo veličino, ponižnost in večni ogen, posvetil kardinal Franz Rode. In tu bi v zvezi z našim začetnim vprašanjem dodali, da vsebinsko osiromašena Primorska, ki se že dalj časa zrcali v poenostavljeni obliki same sebe, edinega slovenskega kardinala, čele more in v glavnem odklanja. Ko bi današnji posvet potekal v zgodnjem poletju, bi svoj poseg začela rekoč, da je bil Alojz Rebula po izvoru tržaški pisatelj, dihal pa je predvsem z matico in temami, ki so tam doma, ali kvečemu za zahodnim krščanstvom. V Trstu je nenazadnje deloval v krogu, ki za naš mali svet ni reprezentativen. Predstavlja otoček, ki so ga ustvarili politična emigracija in redki domači posamezniki po drugi svetovni vojni. In se še danes trudi, da bi ohranjal poudarke, odnos z Ljubljano, domet treh Slovenij, vsebinsko kakovost, ki jih na našem koncu v taki obliki ne boste našli. Pa se je zgodil 21. julij v Šempolaju, Rebulovem rojstnem kraju, ko je na njegov 100. rojstni dan nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor odkril spominsko ploščo na rojstni hiši. Dogodek je oplemenitil dovršen kulturni program, uvedla ga je sveta maša, ki jo je v slovenščini daroval goriški nadškof, je po izvoru iz Milana. V poletnem večeru so se na tržaškem krasu srečali in prepletali slovenski ljudje, ki so prišli iz matice, zamejstva in okoličnih vasi, veliko jih je bilo, iskreno so se poklonili pisatelju, katoličanu, profesorju, esejistu, mislecu, ki je v njihovem življenju pustil sled s kredom, s katerim izmed številnih romanov s prevodi svetega pisma z učno uro predavanjem, opisom z prehoda po gmajni posegom v razpravi. V zraku si srkal hvaležnost, ponos domačinov, globoko spoštovanje pa tudi empatijo med ljudmi, ki so se zbrali z različnih koncev in sredin. Šempolaj je tisti večer postal kraj srečanja naših duš, kjer smo lahko delili vrednote, upanje in navdih, bi lahko preoblikovali njegove poslednje stavke. Alojz Rebula je vse življenje ostal tudi tržaški, tudi primorski in zamejski pisatelj. Korenine so pri njem segale globoko, a ni ostal ujet vanje. Njegovi rojaki so bili in so najin ponosni, v njem se tudi prepoznavajo. Če bi ga več brali, bi dojeli poudarke, na katere smo na našem koncu pozabili in za katere bi nas hoteli prepričati, da jih pri nas ni nikoli bilo. Rebulov sejavski imperativ zato ostaja večno vodilo vsakega obrobja, ki ustraja, tudi v resnično lepem in dobrem, v prepričanju, da je, tudi ko je proti vsaki logiki, drugačen svet možen. Omenjeni odlomek je v Rebulovem dnevniku, kot rečeno, nastal leta 1969, po Pahorjevem predavanju na Dragi. Okroglo mizo je takrat se oblikoval tudi Franc Jeza, ki je vse življenje ne le sanjal, temveč tudi argumentirano pisal o samostojni Sloveniji. Naposled je za nekaj let ni dočakal, saj je umrl leta 1984 v Trstu. A je seme le zbilo dno cementnim plastem. Na drugem koncu sveta pa je Rebulov vrstnik Marjan Ajlec, arhitekt, urednik in pisatelj, ki je moral leta 1945 zapustiti ljubljeno domovino v Argentini, kjer je bil med stebri tamkajšnje slovenske skupnosti, svoj in njihov sejavski imperativ takole ubesedil. Prešteli smo naše vrste in pretipali naše žuljave dlani. Malo nas je in utrujeni smo, a naredili bomo to, kar še zmoremo in dokler bo v nas življenja. Sejati je treba torej, bomo ponovili z Alojzom Rebulo tudi v današnji samostojni Sloveniji, ki se še vedno zvija v bolečih krčih tranzicije. Hvala za pozornost.
Po naslednji pesmi pa bomo prisluhnili odlomkom, ki jih bo prebral Matjaž Merljak.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, prebiramo besede akademika, pisatelja Alojza Rebule, zbrani so v knjigi Kredo, knjiga je izšla pri založbi Družina.
Aleluja je klic smisla. Leto 2002. Pretresljivo je pomisliti na to, da je danes, na začetku tretjega tisočletja, najbolj krvav in sovraštvom nabit isti del planeta Zemlje, kjer se je rodil, živel in umrl Kristus. In da je na tem območju najbolj krvav tisti del, kjer je Bogočlovek odživel svoj pasion, se pravi Jeruzalem. Eksplozije samomorilskih atentatorjev, zasipavanje z granatami iz tankov, ob tem pa besede izraelskega pravosodnega ministra Meir Šetreita, ki napoveduje tam mater vseh vojn. Mati vseh vojn naj bi torej zajela Betlehemske poljane, Goro Blagrov, ulico Zadnje večerje, Golgoto. Ali ni mogoče zaslutiti v tem apokaliptičnega zenita, prerojenega iz skrivnosti zgodovine, iz brezen njenega misterija, premetavajočega se med častnim in večnim? Tudi vernik se utegne vprašati, kako je mogoče, da se je demonija sveta osredinila prav tam, kjer se je po veri več kot za pol drugo milijardo ljudi zgodilo odrešenje. Ali ne velja, da je bil na križu premagan nosilec vesolnega zla? In kaj je pravzaprav odrešil Kristus, če gre svet naprej svojo tragično pot? Je sploh kaj odrešil? Vprašanja, ki si jih je človek lahko zastavljal vseh preteklih 20 stoletij. Ob vseh vojnah, zatiranjih, kugah, lakotah, potresih, poplavah, da niti ne omenimo neskončno osebnih tragik. Vprašanja naše človeške pameti. Podobna so si privoščili tudi apostoli, naprimer brata Janez in Jakob, ko sta hotela zvedeti od Kristusa, ali bosta sedela na njegovi desnici in levici v njegovem kraljestvu, se pravi, ali bosta podpredsednika njegove vlade. Dvomim, da se ga je kdo upal vprašati po vstajenju: Gospod, zakaj se prikazuješ nekim razčustvovanim ženskam in scaganim učencem, ne pa ljudem, ki nekaj pomenijo? Kajfi, Pilatu, Herodu, Cezarju Tiberiju. Ali če si ni drznil vprašati, si je verjetno to mislil. In ko bi bil poznal bližnjo prihodnost, bi ga prav tako lahko vprašal, ali si vsaj mislil vprašanje: boš po odrešenju dopustil norenje Kaligule, lakoto pod Klaudijem, izliv ognja iz Vezuva, uničenje svojega Jeruzalema? Kristusov odgovor bi bil seveda isti, kakor ga je dal ambicioznima bratoma: ne veš, kaj sprašuješ. Tudi mi prepogosto ne vemo, kaj sprašujemo. Če je Kristus prišel reševat, očitno ni prišel reševat sveta od njegove to stranske tragičnosti, čeprav jo je nedvomno omilil. Če bi gledali nanj tako, bi morali pošteno priznati, da ni rešil ničesar. Vera pa nam pravi nasprotno, da je rešil vse. Svet je prišel rešiti od njegove globlje tragičnosti, od njegove obsojenosti v nesmisel. Vstali Kristus je odrešil svet in zgodovino nesmisla, ni ga odrešil trpljenja. Osmislil ga je. Osmislil je naše bolezni, naša razočaranja, naše stiske, našo nemoč, naše visenje v brezup. Hans Urs von Balthasar je zapisal, da je za svoj zmagoviti voz priklenil tudi našo tesnobo. A tudi če je ni, je usmislil tudi to črno botro naših dni. Aleluja, to je klic smisla, torej aleluja. Kaj je Slovenija brez krščanstva? Leto 2002. Narodno čuteči Slovenci se sprašujejo, kaj bo v Združeni Evropi z našo drago slovenščino, z jezikom Prešerna, Župančiča in Kosovela. Ta zaskrbljenost se mi zdi dosti bolj utemeljena kot kakšno lahkoumno slavistično upiranje Dularjevemu zakonu. Novica teh dni, da je v 10 letih za 10% padla slovenska govorica na Koroškem, je nov dokaz, kolikor je bil sploh potreben, iz kakšne snovi smo. Ne iz kremena, kakor je razglašala OF-arska retorika. Slovenci kremeniti, ampak iz Ilovice. Podobno zaskrbljenost lahko čutijo versko čuteči Slovenci. Toda ali ne gre bolj ali manj za isto vrsto ljudi, glede svoje vere v Kristusa. Kako se bo ta ilovnata snov, ta krhkost, odprta vsem asimilacijam, izkazala v neki ne več krščanski, ampak že globoko poganski Evropi? Če človek na primer bere Newmana ali Claudela, pa se potem ozre na okrog, se mora vprašati, ali ne sanja. Francija, prvorojenka cerkve, dežela, ki je dala katolištvu največje svetnike zadnjih stoletij, obenem pa tudi največje predstavnike katoliškega genija, je danes tista evropska država, ki se najbolj upira temu, da bi bilo v statutu Združene Evrope omenjeno krščanstvo. Nizozemska, kjer se je pred kakšnim desetletjem v času množičnega verskega zanimanja razpravljalo o teoloških vprašanjih po kavarnah in brevnicah, je uzakonila istospolno poroko in evtanazijo. Ali je kakšen slovenski katoličan zaploskal pesniku Danteju Zajcu, ko je v uvodniku revije Ampak s sklicevanjem na dekaloški Ne ubijaj zavrnil nizozemskega propagandista, ki je svetoval Slovencem evtanazijo? Še primer iz soseščine. Po mnenju teologa Culinerja je v Avstriji mogoče imeti za krščansko komaj tretjino prebivalstva. To stanje odseva tudi na področju kulture. Nobelovo nagrado, na primer, odnašajo antikristjani kot Fo ali Samarago. Toda, kaj je Evropa brez krščanstva? Brez krščanske vere, je zapisal veliki kristjan Theodor Hecker v svojem delu Krščanstvo in kultura, je Evropa samo zmes peska v vrtincu mnenj, idej in verstev. Jutri bo na kolenih pred Rusi, po jutrišnjem pred Japonci, v 3 dneh pred Kitajci, v 4 pred Indijci, nazadnje pa bo čisto gotovo plen črncev. Jutri bo dobila matriarhat ter zmogla in izrekala samo podduhovne reči, namreč psihoanalitične, podtelesne, s področja nečistovanja in perverzije. Koliko bolj upravičeno je šele vprašanje, kaj je Slovenija brez krščanstva? Pritiklina Balkana, brez obraza in brez duha, na poti v provincialnost in barbarstvo, z ustoličevanjem kulture desakranskih potkan in huliganskega sežiganja križev. Čas je, da se v problem vključevanja Slovenije v Združeno Evropo zamisli ne samo slovenska narodna, ampak tudi krščanska zavest.
Odlomke, ki jih poslušate v oddaji Od slike do besede, najdete v knjigi z naslovom Kredo, avtor je pisatelj Alojz Rebula.
Krepost, o kateri se ne pridiga. Leto 2002. Italijanski pesnik Carducci, v Trstu ima največjo ulico poleg Korza, je v neki pesmi poučital Galilejcu s plavimi grivami, kakor je mrsko imenoval Kristusa, da je na človeka zvalil križ, češ, nosi ga in hlapčuj. Literatska puhlica. Križ si je človek zvalil nase sam v tistem hipu, ko je v Edenu izrekel svoj ne Bogu. In ga potem nosil skozi vso svojo zgodovino, od paleolitske dobe do spletske. Križ je neločljiv od človeka, kakor je neločljiva od njega njegova senca. Križ si nalagaš najprej sam. Nalagajo ti ga bližnji, družba, politika, finance. Najprej si ga naložiš svojo ambicijo, pohlepom, znevoščljivostjo, nestrpnostjo, živčnostjo. Naložiti ga tvoj organizem, zmeraj viseč v bolezen, kolikor že ni v njej. Naložijo ti ga otroci, če jih imaš, in pogrešan je otrok, če jih nimaš. Naložiti ga družba. Naložiti ga politika. Naložiti ga lahko tudi vreme. Kdo se more odtegniti križu? Zato je privid nove dobe. Te nove religije v New Yorku in Washingtonu si po lanski katastrofi težko obeta novih privržencev o nekem ubranem sožitju človeka s seboj, s ljudmi in stvarstvom. Eden najplehkejših, kar si jih je človeška sanja o raju na zemlji izmislila. Zakaj za raj na zemlji gre? Kakor je šlo za raj na zemlji, pokojni religiji, komunizmu. Krščanski realizem gleda na svet, kakršen v svoji nepopravljivi tragičnosti je, brez vsake mitološke primesi. Zlo bo trajalo do konca časov in, če moremo kaj razumeti v zadnji knjigi Nove zaveze, v Apokalipsi, bo ob bližanju konca celo naraščalo. Križ bo vladal nad človekom do konca. Le da bo za kristjana križ, na katerega se je dal pribiti njegov učenik, to bo posvečen, osmišljen, še več, odrešenski križ. Prenašati križ. Krepost, ki usposablja za to nošnjo, pa je potrpljenje. Tega se je v svojem poganskem realizmu zavedal že tisti antični človek, ki si je dal za življenjsko vodilo besede Anehov sustine, prenašaj. Okrog te življenjske drže se je vrtela najvišja poganska filozofija, stoicizem. Za krščanstvo pa je to postala kraljevska pot križa. In vendar o tej veliki kreposti, potrpljenju, v cerkvah malo slišimo. Pa še nikoli ni bila tako potrebna, kakor dan danes. Saj se je civilizacija kakor zaklela, da bo človeku snedla živce svojim tempom, svojim informacijskim bombardiranjem, s histerijo prometa po cestah, z nenehnim reklamskim tuširanjem. Za kristjana priložnost zavajal kreposti, ki je bila eminentna krepost njegovega učenika. Kreposti, ki se svojo trpljensko komponento vključuje v širše odreševanje sveta. Literati v Vilenici so se spraševali, ali literatura rešuje svet. Rešuje ga kaj drugega. Če nadnarava reče, tu sem. Leto 2002. Kljub splošnemu upadanju verske prakse in tudi skoraj uradnemu samorazkristjanjevanju nekaterih tradicionalno katoliških dežel, glej zakonodajo v prid splavu, evtanaziji, homoseksualnosti in tako dalje, katoliška cerkev ostaja eden od živcev sveta. V zadnjih desetletjih je doživela nekaj trenutkov, ki so svojo veličastnostjo pritegnili pozornost planeta. Vzemimo na primer pretresljivo svetniško umiranje Janeza 23. Veličastno odprtje drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Prelomno izvolitev Janeza Pavla II. Vrsto odmevnih potez tega izrednega papeža. Lahko rečemo, da med take velike trenutke sodobne cerkve spada tudi kanonizacija, razglasitev za svetnika italijanskega člana kapucinskega reda Patra Pija. Dovolj zgovorno je sredi ekstatične zagledanosti v nogometni Seul samo število udeležencev pri slovesnosti na trgu svetega Petra, v Rimu, 300 tisoč, morda največ doslej. Odkot eksplozivnost, da tako rečemo, tega dogodka, ko so vendar stalno se vrsteče beatifikacije in kanonizacije postale pod tem papežem tako rekoč del slovesne administracije rimske cerkve. Gre seveda za osebnost tega redovnika, z močnim kmečkim obrazom in tudi močno kmečko naturo. Sam privilegij Kristusovih ran, privilegij, ki je danes, hvala Bogu, dan tudi članu našega naroda, ne bi bil mogel tako razglasiti njegovega imena. Vsaj toliko je Patra Pija razglasila spovedniška karizma. Saj se spovedancu pri njem skoraj ni bilo treba spovedati, ker je ta spovednik bral v njegovi duši kakor v knjigi, a spovedanca po potrebi tudi na podiju, Vatine, poberi se. A še najbolj je patra Pija, pač človeška sla po izrednem. Proslavila njegova edinstvena čudodelniška obdarjenost. Ozdravljenja, nenadna prikazovanja ljudem, branje prihodnosti, vidim te v belem, je rekel mlademu duhovniku Vojtili, ko je ta prišel k njemu. Bilokacija, da so ga hkrati videli v njegovem kraju in v Rimu ali v Ameriki. Vse to so stokrat preverjena dejstva, pred katerimi more onemeti še tako samozavestna nevera. Znano je, da je cerkev glede takšnih pojavov izredno previdna, glede oklevanje pri evidentnem Medžugorju. Dejansko je pater Pij imel proti sebi celo nekatere papeže, kakšnega vodilnega katoliškega znanstvenika, patra Džemelija, da mu niso dali miru z nenehnimi zdravstvenimi pregledi in da so mu nekaj časa celo prepovedali javno nastopati. Sila, ki je tudi nad cerkvijo, pa je hotela drugače. S patrom Pijem je hotela dati svetu, ki hoče nazaj v boganstvo, dokaz, da nadnarava obstaja. Pater Pij je še en dokaz, tokrat tako rekoč eksperimentalen, da je Bog, da je Kristus edini odrešenik, da je cerkev njegova ustanova. A če tudi bi bil prišel pater Pij za manj, kar se tiče spreobrnen, pa ni prišel za manj, je vsekakor prišel v tolažbo in ohrabritev svojim bratom v veri, vsem tistim, ki verujejo in upajo, kar je verjel in upal on. Najredkejša strast. Leto 2002. Ali te danes kaj potrjuje v tem, da, intelektualec, ustrajaš v svoji krščanski veri, čeprav ta vera upada? Se je glasilo vprašanje. Z dodatkom, vendar mi ne odgovarjaj o kakšnih maziljenih splošnostih. Dovzeten sem samo za konkretnost, kar lepo mi naštej argumente. Argumenti? Več jih imam. Neizmerno več, kot si jih imel ti, prijatelj, za svoje zaporedne vere, v Marksa, Sartra, Heideggerja. Sicer pa bi najprej rekel tole. Dejstvo, da je neka vera v rasti ali v upadu, mi ne pomeni nič, če imam to vero za resnično. Bomo utemeljevali resničnost vere z referendumi? Če je Kristusova vera resnična, je vseeno, ali van veruje 10 ljudi ali pa milijarda. Kaj me torej potrjuje v tem, da moram iz polnosti srca še naprej izgovarjati nicejsko-carigrajsko veroizpoved? Še naprej verjeti v trojico, v človečenje in ustajenje, v Evharistijo, v cerkev, v večno življenje? Prvič, brezprimerna veličina krščanske vizije in neprekosljivost krščanske etike. Drugič, vitalnost katoliške cerkve, ki po 2000 letih zmore ohranjati neokrnjeno apostolsko blagovest, ki se v zadnjem stoletju lahko postavlja z vrsto genialnih in svetih papežev, ki tudi v atomski dobi rojeva monumentalne svetniške osebnosti. Tretjič, dejstvo, da sta oba največja sovražnika krščanstva v prejšnjem tisočletju, nacizem in komunizem, končala v krvi in sramoti. Četrtič. Velike in neizpodbitne manifestacije nadnaravnega v zadnjem stoletju, od Lurda preko Fatime do Medžugorja, poleg mnogih manjših. Petič. Dejstvo, da po 2000 letih krščanska religija svojim osrednjim likom, Kristusom, ne neha naklonjeno ali sovražno prizadevati vseh filozofskih iskanj in tako ali drugače vznemirjati vseh vrst umetnosti, vključno s filmom. Šestič. Dejstvo, da sta pred človeško tragiko kapitulirala oba miselna tokova, ki sta hotela odrešiteljsko ozdraviti moderni svet, se pravi marksizem in psihoanaliza in njune vsakovrstne mešanice. Sedmič. Dejstvo, da oddaljevanje od krščanstva gre danes samo v smeri nihilizma, oddaljevanje od cerkve pa v izgubljeno samohodstvo. Osmič. Kot Slovencu mi pomaga ustrajati pri krščanstvu dejstvo, da je vse, kar je okrog mene, humanističnega ali krščansko ali filokrščansko. Z drugo besedo, da kvaliteta, tako človeška kakor kulturna, postaja, kolikor še ni, krščanska. Da niti ne govorim o tem, kaj mi krščanstvo pomeni za zavest slovenske identitete, posebej v tej tesnobni predsobi, kaj vem kakšne Evrope. Devetič. Vendar pa mi prav toliko, kot vsi zgornji argumenti, pomaga to, da srečujem zmerom nove brate v isti veri, upanju in ljubezni. Še več, da vidim okrog sebe še pristno svetost. Zakaj? Če hodič orje in seje po slovenskem, Bog ne spi. A naj niham. Saj tudi argumenti ne prepričajo. Navedel sem jih samo zato, ker si me vprašal po njih. Hekar je zapisal, da je strast po resnici najredkejša med ljudmi. Mnogo redkejša, kakor slast po oblasti. Ti jo imaš in zato te imam rad.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan. Oddaja je že dostopna med našimi podcasti. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.